республикалық ана тілі басылымына шолу.
Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Бүгін ана тілі ұлт газетінің осы аптадағы жаңа саны жарық көрді. Сонымен газеттің бетажар мақаласы қазақ тойларындағы ысырапшылдық мәселелеріне арналып отыр. Белгілі академик Ораз Баймұратов өз мақаласында ысырапшылдықтан бойымызды аулақ ұстауға, той өткізудегі аста-төк бәсекелестіктен, жалған намыстан арылуға шақырып отыр. Белгілі жазушы-публицист Ерғали Сағат ана тілінің сұхбатында журналистикадағы еңбек жолы, қоғамдағы газет журналдардың рөлі, тіл мәселесі және өзге де маңызды тақырыптар төңірегінде ойларын ортаға салды. Идеологияның басты қайнар көзі газет журналдар, ақпарат құралдары. Газетті тұрақты оқып тұрудың өзі адам үшін үлкен мектеп, дейді Ерғали Сағат. Әрі қарай жалғастырайық. Иман айнасы айдарында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Серікбай Қажы Ораз адамның жастық шағы осы бір кезеңнің маңызды тұстары туралы ойларын ортаға салды. Ислам ғұламалары жастық шақ туралы не дегенін білгіңіз келсе, аталған мақаланы оқып шығуға кеңес береміз. Қазақтың қасиетті сусыны қымыз жайында жазылған танымдық мақаланы басылымның 7-ші бетінен оқи аласыздар. Өскемендік сыршыл ақын Бақытжан Раисованың топтама өлеңдері жазушы Айгүл Кемелбаеваның алғы сөзімен оқырманға жол тартты. Таң қалу, мен неге, ғалам бақшасы, ұлбике, екі дүние, өмір және тағы басқа жырлармен таныс бола аласыздар. Белгілі сықақшы Берік Садырдың ана тілімен амандасу атты сатиралық әңгімесі газеттің 12-ші бетінде ұсынылды. Ана тілінде жарық көрген мақалалар өздеріңіз үшін жол тартады, құрметті оқырмандар. Оқыңыздар, ой бөлісіңіздер, Шалқар мен Қазақ радиосын тыңдай жүрейік. Аман сау болыңыздар, қадірлі радио тыңдармандар.